Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
God dagen, godt folk. Det bare meg, kongen for Sotra. Det var Chris kalte meg det her forleden. Kongen for Sotra her altså for å gi dere en liten oppdatering på lesingen, og for å egentlig lese litt høyt for dere, for de som har lyst til å komme litt i gang, eller ja, som har lyst til å smake litt på hva slags type bok det vi leser denne måneden. Men først så har jeg også annet boknytt, og det nemlig at jeg kommer med en ny barnebok her ganske snart. Utrolig mye jobb hver gang en bok kommer ut, så det altså så deilig å få lov å si at denne her på vei nå ut i bokhandlene. Det heter altså Vårt vanvittige verdensrom, og da en barnebok som tar for seg alt som gøy med verdensrommet. Så raketter og månelanding og planeter og sol og rare ting som vi mennesker etterlatt på månen, og alt mye rart. Den passer for cirka 9-12-åringene, og det bare å trykke seg inn på Nordli, bare søke opp Vårt vanvittige verdensrom der, så kommer du inn og kan forhåndsbestille, og jeg skriver selvfølgelig signatur og hilsen og hva som helst. Og så kan jeg også nevne at på tirsdag 26.3, det rett før påsken kommer, så inntar vi Karls på Carl Berner, mitt nabolag, klokken 19 for å snakke oss igjennom månens bok. Og hvis du bor nordpå, så kan vi også friste med at vi kommer den 27. april på Finnmark litteraturfestival. Det gleder vi oss masse til, klokken 19 der altså. Og jeg har aldri vært så langt nord før. Og det en av de gøyeste tingene, synes jeg, med å ha den type jobb som jeg har. Og spesielt også med både tingenes tilstand og denne podcasten, hvor vi reiser så mye rundt. Jeg får se altså så mye kule steder i Norge som jeg sikkert ikke hadde sett hvis jeg ikke hadde hatt en grunn til å reise. Nå tror jeg sikkert at Alta er veldig fint altså, men jeg vet ikke om jeg ville lagt ferien min dit. Men nå kan det godt være at det endrer seg, nå kan det godt være at det blir meg og Alta for alltid. Så, Månens bok, jeg tror vi skal bare hoppe inn i det. Det altså André Bjerkes udødelige De dødes kjern. Klassiker, spesielt i krim-slash-grøss-sjangeren. Jeg tror nok de fleste kjenner igjen filmen, som også har vært parodiert veldig mye. Og jeg kan jo røpe nå, skal vi se, nå er jeg... Jeg må bare finne bokmerket mitt her. Hvor har jeg kommet henne? Nå er jeg på side 81. Så jeg har lest litt. Elsker det. Altså, dette jeg koser meg glugg i hjel. Og det jo på grunn av språket. Den satt i 41, så midt under krigen. Ikke midt under, men under krigen. Og lyttere av denne podcasten vet jo at Sandtov har en forskjellighet for språk rundt denne perioden. Jeg tror jeg er født i feil tid. Jeg ser jo for meg at jeg hadde trivdes godt her, hvor jeg kunne gått med røgejakke og liksom hatt min pipe, som jeg kunne smattet etter tenksom på og snakket om samtiden. Så jeg så kjøpt, altså jeg er så forelsket allerede i denne boken. Og jeg tenkte at jeg synes det litt sånn hyggelig å få lese litt for dere, for de som bare har lest det allerede, men vil høre det en gang til, eller for de som lurer litt på hva dette dreier seg om. Det som med kapittel 1, skal vi se litt, jeg vet ikke om jeg får lest hele kapitlet, for det blir kanskje litt for langt. Ja, det blir litt langt. Men kapittel 1, altså, for å gi dere litt oppsparket, vi begynner med et middagsselskap, hvor vi blir kjent med hovedkarakterene som skal liksom preger denne romanen. Og det så jeg tenkte, jeg skal gi dere litt av oppsparket her, og så skal jeg lese for dere det som jeg... De øyeblikkene der jeg liksom blir forelsket, hvis du skjønner. For det portrettene av disse karakterene som skal prege romanen. Og det synes jeg litt interessant. Nå skal jeg bare, ok. Dette blir en lang episode. Buckle up. Så, med krim og grøss. Nå tenker jeg spesielt krim. Det ikke en sjanger som jeg så glad i. Det en veldig stor og populær sjanger, selvfølgelig. Vi har masse gode krimforfattere i Norge og i Norden. Så det ikke kvaliteten det går på, men det som jeg synes, eller det som ofte skjeder meg med det, det at det blir så generiske karakterer på en måte. Altså, hovedfokuset er på krimmen, på det skumle, det fæle, det brutale, på mysteriet og på grøss. Og så synes jeg, sånn som denne boken her gjør, at jeg blir mye mer interessert når også de karakterene som tar del i drama er interessante, eller litt sånn, når det finnes humor der, og når det finnes litt sånn skarpe og sirlige bemerkninger, da blir jeg mer interessert. Og det det som gjør at jeg kommer til å, hva skal man si, som gjør at jeg så med da, at det ikke bare det at det skal skje noe skummelt eller noe fælt, det også at det skal skje noe skummelt og noe fælt med interessante karakterer. Jeg begynner å lese for dere. Det første avsnittet sitter altså tonen så godt. Jeg leste første avsnittet på flyet. Vi var jo for ikke så lenge siden i Ålesund. Bare si tusen takk til alle som kom. Det var en utrolig kul kveld. Men da var vi på Parken Kulturhus og leste Jane Eyre. Så på flyet da, hjem, så leste jeg dette. Og jeg satt bak oss der på rad 30 i flyet og kniste. Så her kommer første avsnitt. Kapittel 1, hvor jeg fullstendig opprådd for stoff til en ny kriminalroman. Det en god gammel regel som sier at man bør begynne med begynnelsen. Når kvinner skal fortelle en historie, begynner de regelmessig med poenget, forutsatt da at deres historie har et poeng, og hva de som oftest ikke har. Ja, altså, igjen, dette hadde nok ikke vært på trykk i dag. Og to, det blir verre. Vi menn derimot, det saklige skjønn, vi som kan fortelle en historie, vi begynner alltid med begynnelsen. Og utgangspunktet for den rekke av begivenheter der her dreier seg om daterer seg til en kveld ut på eftersommeren i fjor, nærmere bestemt den 13. juli 1941. Ja, her sparkes det. Her sparkes det. Jeg tror også... Nå har jeg lest en del. Jeg tror også at det er ikke helt seriøst ment. Altså, dette er jo karakteren, hovedkarakteren vår som snakker, som da lemper inn i disse to kjønnskategoriene og sier da at menn er det saklige kjønn. Og jeg tror vi finner, nå har jeg ikke lest hele romanen, men så langt som jeg har lest, så er ikke det helt sant. Så jeg tror også det finnes et lag her av at det sparkes innover mot karakteren. Jeg skal hoppe litt. Så det er altså en fest... som er her på sommeren, og det som jeg skal lese nå for dere, det er litt ute i kapitlet, hvor vi da blir kjent med persongalleriet, og det er jo her magien skjer for meg. Så da begynner vi, nå er jeg på side 13 for de som følger med hjemme. For å begynne med Kai Bugge, det skulle vel være overflødig å presentere ham. De som har lest mine publikasjoner av Gårdholms-saken har allerede hatt et fortreffelig bilde av ham, og det kultiverte lesende publikum kjenner ham selvfølgelig for hans omfattende virksomhet som psykoanalytisk skribent. Han drypper som bekjent sine vitenskapelige anskuelser med små mellomrom ut på bokmarkedet, gjerne i form av essaysamlinger skrevet i en glatt og ironisk stil med forte polemiske hugg med høyre og venstre. På de fleste menn virker han som et utålig, arrogant og snørrviktig type, men til gjengjeld har han et uansynlig godt grep om kvinner. Hans analyseresultater med kvinner i den farlige alder, 26-50 år, nå leser jeg ikke, men jeg tenker å si det. Kvinner i den farlige alderen 26-50 år. Hva er det? Det er noe med kvinnesynet her. Altså, jeg må jo bare le av det. Sorry, jeg fortsetter. Hans analyseresultat om kvinner I den farlige alder 26-50 år oppsiktsvekkende, og flere ektemenn her I byen har beklaget seg over at deres koner har blitt like frem for uroligende lidenskapelig efter og har vært under behandling hos bygget. På Deichmann vil man finne diverse av hans bøker overøst med begeistrede blyantkommentarer av unge og eldre damer som har følt sin sjel forløst under lesningen. Personlig liker jeg Bugge ganske godt, til tross for at han med forskjellighet prøver å dukke meg ved enhver anledning. Og selv om jeg på ingen måte kan dele hans synspunkter, de virker for skrudde og rare på meg. Men han en mann som går sine egne veier, akkurat som katten til Kipling. Det noe jeg alltid har beundret. Selv har jeg bestandig prøvd å følge flertallet. Så kommer vi til mitt favorittportrett her. Jeg kjenner denne typen her. Gabriel Mørk litteraturkritiker av profesjon. Han redigerer et tidsskrift som heter Svøpen, hvor han en gang I måneden hudfletter alt det som forsøker å kalle seg litteratur her I verden. Innskudd av meg. Dette her en karakter som jeg kan komme på kanskje to eller tre eksempler på dette nå I dag, med litteraturkritikere som hater litteratur. Noen av de skriver for noen av landets store aviser, faktisk. Jeg skal prøve å holde det litt anonymt. Han hevder at en moderne kritikk en eneste stor frekk svindel. En skamløshetens og talentløshetens kopenikade. Han anser det derfor som sin livsoppgave å injurere flest mulig diktere og slå ned som en herrens rensende lysstrål I åndelivets kloakker. Altså, det der skal jeg sitere, det skal jeg tatovere på ryggen min, som et tramp-stamp. I de aller fleste henseendere han bygges diametrale motsetning. Han nærer en sublim forakt for alt som smaker av naturvitenskap og rasjonalisme. Hans interesser går sterkt I retning av det okkulte, det oversanselige. Mørk og bygge ustanselig tottene på hverandre. De holder hverandre I ånde med en gjensidig sperrild av ironi og forsømmer ingen anledning til å skikanere hverandres livssyn. De med andre ord ødskillige venner. At det godt, at det godt. Litt mer. Altså, jeg koser meg altså så mye her. Dere får bare skue av hvis det blir for mye. Men jeg synes at det meget godt. Her kommer neste person. Harald Graner Kandjur. Og det skulle vel være tilstrekkelig til at leseren mister all interessen for ham. Skjønner dere hva jeg mener? Det mer, altså, det noe med tonen og ironien og sarkasmen I det. Det litt sånn... dette ikke en forfatter som tar på en måte karakterene sine så alt for alvorlig og plasserer det I samtiden sin altså jeg blir, det skal skje mye skummelt her etterpå, men fordi at de karakterene som de fordi at de har ja, sine små rare greier og liksom I konflikt med hverandre og har meninger og bråker og sånn, så blir jeg altså så interessert men Gran ikke noe alminnelig kuratoremne. Helt siden han I en alder av 9 år leste Mysteriet Marie Roget med lommelampe under dynen, har han følt en sterk dragning mot kriminologien. Som det lyse og energiske unge hodet han avviste han med stolt forakt tanken på å gå inn I sin fars advokatfirma, og forsøkte I stedet å stå seg ned som praktiserende privatdetektiv. Men det viste seg at denne virksomheten har lite eller intet av kriminalromanens røde himmel over seg. Efter godt og vel et års praksis hadde Gran hatt 14 saker til behandling, hvorav 2 sykkeltyverier, 1 oppsporing av forsvunnet bekineser, 3 tilfeller av regulært forfølgelsesvanvidd, og endelig 8 tilfeller hvor avblomstrede fruer ville bringe på det rene om deres ektemenn muligens bedrev hor når de angivelig gikk på generalforsamling. Som rimelig kan være, fant Gran det under sin vitenskapelige verdighet å fortsette I dette sporet, og han gikk resignert over I forretningsbransjen. Men han har allikevel beholdt kjærligheten til sin gamle hobby, Och I de sista par åren har han hållit på med en större kriminologisk avhandling som han omgör med den största hemlighetsfullhet. På detta punkt löper för övrigt hans och Bygges intresser samman. Bygges huvudverk är som känt Das Verbrechen als Erlösung, en grotesk och uleslig bok som utkom i VN i 1932. Vi tar sista, ja, vi tar sista karaktär. Alltså detta nu kosar mig som jag. Detta sista karaktär. Vad Björn Werner egentligen driver med är det lite vanskligare att bli klok på. Han började i sin tid att studera teologi, men i likhet med alla andra teologer blev han överbevist ateist. Sorry. Kosar mig alltså som jag. En gång till. Blev han överbevist ateist efter ett halvt års studium och så sig istället på litteratur och språk. Han har omhyggligt undgått att ta någon examen och hävdar att den slags bara virkar avstumpande. Med en examen riskerar man dessutom det värsta av allt, nämligen att få en fast stilling. Tack vare en rik onkel som död i det riktiga ögonblicket kan nämligen Werner tillåta sig att vara sannsynlig arbetssky. Det eneste han så vitt jeg vet har klart å presse ut av seg et slags essay om Beatrices betydning for Dantes dikting. Et emne som merkelig nok interesserer ham. Med hensyn til utseende har han fremdeles noe visst teologisk over seg. Et smalt, benet ansikt med asketiske trekk, lange, magre lemmer som gir inntrykk av noe nesten insektaktig. Og endelig en kropp som uvergelig leder tankene hen på en av de gamle martyrer. Men selv om han til en viss grad kan sies av utseende imot seg, er han en sympatisk fyr. Jeg har i det hele hatt meget til overs for mennesker som ikke i stand til å drive det til noe her i verden. Ja. Så det også persongalleri, og så det også en søster Sonja inni her også. Altså hvis dette ikke overbeviser dere om at dette er verdt å lese, så vet ikke jeg, for at dette snakker så sykt til meg. Og en ting også som jeg ligger merke til nå når jeg leser høyt for dere, det at hadde jeg tatt dette som et opptak ordentlig i studio, så måtte jeg gjort flere takes, for jeg snublet litt her og der. Og det så godt, sant? Det godt for munnen å samle seg om polysyllabi. Altså, det godt å lese språk som også mangestavet, hvor du av og til må lese ordet flere ganger, for det liksom fremmede ord også å ta i egen munn. Men nå jeg altså så i fyr og flamme her at jeg skal slutte å plage dere. Men jeg koser meg veldig. Det altså bare å hoppe på. André Bjerke, Ditt Dødes Kjern. God krimlesning nå inn mot påsken. Og rimelig kort også. Vi hadde jo Jane Eyre som var en liten murstein. Dette her ganske stor skrift på 200-ish sider. Vi snakkes, og i mellomtiden så skal jeg ta noen polysyllabiske stavelser i min munn.
Denne podcasten produsert av Henry.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.